trīs gadījumos ir saistība ar galvasmadzeņu asinsrites traucējumiem, jeb insultu, un tā kā ilgāku laiku ir atradušies mājās nekurinātā vidē, un tikai, kad ierodas radinieki konstatē šo nelaimi, tad jau ir bijusi arī papildus šai pēkšņai saslimšanai arī ķermeņa atzišana. Viens gadījums saistīts, kad gados vecāks cilvēks ir pakritis un arī uz augstas grīdas, līdz ar to arī māja ir neapkurināta un tikai nākamā dienā, kad iedodas tuvinieks, var piesaistīt palīdzību. Un viens gadījums, kad kāda gados vecāka kundze bija tīrījusi sniegu pie savas privāt mājas un sareiba galva nokrita un palīdzību saņēma tikai pēc aptuveni 6 stundām, kad to pamanīja kaimiņš un visu šo laiku bija nogulējis sniegā. Tā kā no mediķu puses ir liels lūgums biežāk sazināties augstajā laikā ar saviem gados vecākiem radiniekiem, kaimiņiem,